SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም በየነ ሰመረአ ንሎሚ 28 ግንቦት 2025 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኣብ ሲድኒ ሓደ መንበር ገዛ ነዲዱ ሓደ ሰብ ሞይቱ ሩስያን ኢትዮጵያን ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ዝዓለመ ዝርርብ ኣካይደን ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዝዓተረት ክለብ ሊቨርፑል ትማል ሶኒ ዓወታ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ኣብ ትፅምብለሉ ብሓደጋ መኪና 27 ሰባት ቆሲሎም ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ሓደ ገዛ ብምንዳዱ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካልኣይቲ ሰብ ድማ ኣሰሩ ኣይተረኽበን ዘሎ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ከም ዝገለጾ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ኣብ ክሮይዶን ኢራራ ስትሪት ብዘጋጠመ ባርዕ ብህፁፅ ረድኤት ነቲ ባርዕ ምስ ጠፍአ ርእሳ ናይ ሓደ ሰብ ኣብቲ ገዛ ተረኺቡ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኣብ ሓደ ሱፐር ማርኬት ምዝራግ ፀጥታ ብዝተኣሳሰረ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከሎ ብፖሊስ ተቐቲሉ ተባሂሉ ፖሊስ 3:11 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣሊስ ስፕሪንግስ ኣብ ዝርከብ ኮልስ ብዛዕባ ዘጋጠመ ነገር ምስ ተሓበሮ ኣብኡ ከዓ ክልተ ሲቪል ክዳውንቲ ተኸድኑ ፖሊስ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮሞ ነይሮም መግለፂ ፖሊስ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ከም ዝሓበሮ እቲ ሰብኣይ ምስ ተታሕዘ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ምስ ትንፋስ ከም ዘቋረፀን ሲፒኣር ከም እተገብረሉን እንተኾነ 2:20 ድሕሪ ቀትሪ ከም ዝሞተ እዩ ዝሕብር ሩስያን ኢትዮጵያን ወታደራዊ ምትሕጋዝ ክገብራ ዘኽእለን ልዝብ ኣካይደን ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ዝተካየደ ዝርርብ ብላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ዝምራሕ ወታደራዊ ልኡኹን ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ኮሎኔል ጀነራል ኣሌክሳንደር ፎሚንን ተረኺቦም ነይሮም ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓበሮ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ዞባዊ ፀጥታ ተማይጦም ኣለው ኢሉ ሩስያ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ምህናፅ ክትተሓጋገዝ ኣብዚ ቀረባ እዋን ተሰሚዓ ምንባራ ዝዝከር እዩ ሓደ ሚኒስተር ካቢነ ሚኒስትራት ነበር ኣብ ቃዛ እስራኤል ንህዝቢ ረድኤት ብምዕፃዋ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ማዕቀብ ክትገብር ፀዊዑ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሃገረ ፍልስጥኤም ንምምስራት ዝዓለመ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ለበር ፀቕጢ ኣብ ዝፍጠረሉ ዘሎ እዋን እዩ ባረንቸር ኢድ ሑሲክ ከም ዝበሎ ዒላማ ዝገበረ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሕጊ ጥሕሰት ዝገበረ ኣካል ክህሉ ኣለዎ ክብል ኣተሓሳሲቡ ማሌዥያን ቻይናን ናይ ንግዲ ዕድላትን ቁጠባ ምትሕጋዝን ከማዕብላ ኣትኩሮት ከም ዝህባ ገሊፀን እዚ ዝተገልፀ ኣብ እዋን ኣብቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ካብ ማሕበራት ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ማለት ኤስያን ከምኡውን ባይቶ ምትሕጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ጂሲሲ ኣብ ዝተቓነዐ ኣኼባ እዩ ሃገራት ኤሽያን ነቲ ኣብ ንግድ ዝተመርኮሰ ቁጠበአን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከርሕቆ ኣብ ዝደልያሉ ዘለዋ እዋን ምስ ቻይናን ምስቲ 6 ኣባላት ዘለዎ ማለት ቀጠር ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝኾነ ጂሲሲን ናይ ፈለማ ዋዕላ ኤን ዘካይዳ ዘለዋ ኣብ መወዳእታ ኣብ እንግሊዛዊት ከተማ ሊቨርፑል ሓንቲ መኪና ብናህሪ ኣብ ፅዑቅ ህዝቢ ብምእታዋ 4 ቆልዑ ዝርከብዎም 27 ቆሲሎም ሓደ ቆልዓ ዝርከቦም 2 ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ኣለው እቲ ፍፃሜ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዝዓተረት ክለብ ሊቨርፑል ትማል ሶኒ ዓወታ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ኣብ ትፅምብለሉ ዝነበረት እዩ ኣጋጢሙ ሓደ ወዲ 53 ፃዕዳ ምስቲ ፍፃሜ ብዝተተሓዘ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜናታት ቅድሚ ዘምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም ኣብ ሲድኒ መንበሪ ገዛ ነዲዱ ሓደ ሰብ ሞይቱ ሩስያን ኢትዮጵያን ወታደራዊ ምትሕጋዝ ዝዓለመ ዝርርብ ኣካይደን ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዝዓተረት ክለብ ሊቨርፑል ትማል ሶኒ ዓወታ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ኣብ ትፅምብለሉ ብሓደጋ መኪና 27 ሰባት ቆሲሎም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ